Ben, pois moi bo día e moitas grazas a todos e a todas por acompañarnos nesta rolda de prensa na que me acompañan pois na mesa o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, e o CEO de Innotur Consultoría e Innovación, Víctor Sisto, que é a adxudicataria do programa de creación de experiencias turísticas que vos queremos presentar hoxe. Agradezolle aos dous que se achegaran ata o Pazo de Raxoi. Este programa que vos imos presentar enmárcase dentro do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino, que, como sabedes, é un plan no que participamos as tres institucións, o Concello, a Axencia de Turismo de Galicia e a Secretaría de Estado de Turismo. E quero tamén, por tanto, desculpar o delegado do Goberno, que ía estar en principio, pero finalmente nin el nin o subdelegado nos puderon acompañar por un problema de axenda. Santiago de Compostela é un dos destinos máis visitados de Europa e iso é, sen dúbida, pois un auténtico privilexio, pero tamén é unha responsabilidade, porque o turismo masivo concentrado nun único espazo ten un custo sobre o patrimonio, sobre a veciñanza e tamén un custo sobre a propia experiencia do visitante, das persoas que nos visitan. Por iso, desde o primeiro día, este goberno municipal fixo da diversificación turística unha das súas prioridades absolutamente irrenunciables. Non por moda, tampouco por discurso, senón porque estamos convencidas de que un destino sostible é tamén un destino mellor, un destino máis competitivo e un destino máis xusto para quen vive aquí e tamén, como dicía, para quen nos visita. E Santiago ten, cremos, moito máis que ofrecer, moitísimo máis. Temos barrios cheos de vida, temos rutas naturais de enorme valor, patrimonio inmaterial, gastronomía, artesanía, cultura viva, e o que nos faltaba, de alguna maneira, era un programa que axudase a poñer todo iso en valor, a estruturalo e a leválo ao mercado. E ese programa é o que vos queremos presentar hoxe. O programa de creación de experiencias turísticas está dirixido a empresas e entidades dentro dos límites do Concello de Santiago de Compostela, co obxectivo de diversificar e construir un modelo turístico máis equilibrado. En ese sentido, o proxecto pon especial foco na posta en valor de recursos e iniciativas situadas fora das zonas con maior concentración turística, favorecendo así, por tanto, a visibilidade de espazos, de barrios e de propostas menos coñecidas, sen excluir para nada a participación do conxunto do tecido empresarial da cidade. Desculpade que estou un pouco sen voz. As empresas participantes van a ser acompañadas ao longo de todo o proceso, dende o deseño da experiencia ata a súa comercialización real con axencias de viaxes e tour operadores, pasando tamén por un testeo con persoas visitantes en condicións reais de mercado, non? Que nos parece moi relevante dentro deste proxecto. A iniciativa é totalmente gratuita para as entidades participantes, ao estar cofinanciada, como dicía antes, pola Secretaría de Estado de Turismo, a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello de Santiago de Compostela a través dese Plan de Sustentabilidade Turística. E para rematar, pois gustaríame dicir que este programa non é unha acción illada, é parte dunha visión, non? Como explicaba ao principio. A visión dun Santiago que recibe ben porque distribúe ben, que protexe o que ten porque sabe que o turismo sen límite pois acabará destruindo o que o fixo atractivo inicialmente, e que entende que os beneficios do turismo teñen que chegar a toda a cidade, estar por todo o territorio, non só no seu centro monumental. Por iso, hoxe pois estamos moi satisfeitas de poder presentar este programa e agardamos que sexan moitas as empresas e entidades que participen e poden xa anotarse, porque as inscripcións están abertas xa en www.compostela.creacionexperiencias.com, pero despois pasaremos vos toda a información. Antes de que Víctor Sisto nos explique máis polo miúdo todo o proceso do programa, como vai ser pues, todo ese proceso coas entidades, coas asociacións, voulle dar paso primeiro ao director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, e quería aproveitar que está hoxe aquí no Pazo de Raxoi para ver se por fin podemos axendar esa xuntanza que temos desde hai tanto tempo pendente para traballar coordinadamente polo ben do sector turístico de Compostela, que será, en fin, por tanto, polo ben do sector turístico de toda Galiza. Moitas gracias.
Grazas, concelleira. Pois a verdade que a cita hoxe mesmo xa estamos reunidos aquí e podemos tela en calquera momento. A verdade que a nosa relación é bastante fluida, temos a veces puntos de vista distintos, pero bueno, o obxectivo fundamental é que Santiago de Compostela siga sendo ese gran foco de atracción turística para Galicia, e por eso pues, nos desde a Xunta de Galicia colaboramos con iniciativas como esta, como o Plan de Sostenibilidade Turística, neste caso, e como vimos, traballando con outros plans tamén deste tipo que se desenvolveron ao longo da historia. Neste caso, eu quixera salientar precisamente este plan, porque estamos de acordo tres partes, que son o Goberno Central, a Xunta e o Concello, cunha chegada cada unha das partes de 1 millón de euros, nun momento, como decía a conselleira, na que o turismo en Galicia e nomeadamente tamén en Santiago de Compostela pois, ven medrando desde despois da pandemia, e cómpre pois adaptarse a novas necesidades, tanto de quenes nos visitan como da propia cidadanía. A verdade é que neste plan que impulsa unha renovación do modelo turístico cos alicerces que xa ten, non hai que olvidarse que Santiago históricamente é unha cidade que recibe peregrinos e recibe visitantes desde hai séculos, que é realmente, por decirlo así, o buque insignia da nosa promoción no exterior. Hai poucas persoas que nos, tanto a concelleira como eu, cando visitamos outros lugares de España no estranxeiro, que non teñan o referente de Santiago e o Camiño de Santiago tamén como os lugares salientables de Galicia e como destino turístico. E tamén, pois, bueno, trátase tamén de dispor de un sistema de inteligencia de turismo dentro dos parámetros de sustentabilidade nos que vimos traballando non só con este plan, sino coa nosa estrategia 2030, que na que os distintos departamentos da Xunta de Galicia van a investir 1.000 millóns de euros de aquí ao 2030, desde o ano 2024. Diversificar, esa é a clave, xa o dixo a concelleira, e achegar calidade e variedade á oferta, ao mesmo tempo que reforzamos o Camiño de Santiago como un vínculo para a universalidade da propia cidade e tamén de Galicia. Polo tanto, xa vendo un dos eixos nos que está enclavado esta actuación, pois é moi importante ofrecer tamén na cidade e a participación de empresas e da cidadanía nun dos sectores que máis vida, máis achega a economía da cidade. Por iso temos tamén desde a Xunta de Galicia moita confianza en que estas iniciativas que nos van presentar agora pois poidan ampliar o espectro de posibilidades turísticas que ten a cidade e tamén, pois bueno, achegar os beneficios do turismo e que os visitantes que se achegan a Santiago pois coñezan e gocen de outras contornas ou de outros servizos e posibilidades e recursos que non están exclusivamente na zona vella. Por iso que nos tamén estamos moi satisfeitos co desenvolvemento deste PSTD, que houve que ampliar dúas veces, que se rematará a finais do ano 2027, pero que contén tamén outras iniciativas tan salientables como a iluminación de parte da cidade do casco antigo de Santiago e outras que seguro que van a reforzar ese papel tractor que ten a cidade de Santiago dentro do espectro turístico galego e que dentro deses parámetros tamén de sostenibilidade e desenvolvemento da cidadanía e do propio sector.
Pues pasamos agora a palabra.
Moitas grazas. Bueno, vou explicar brevemente que consiste a estrutura de desenvolvemento do proxecto. O proxecto ten un obxectivo que é xerar experiencias turísticas, ¿no? A diferencia clave dunha experiencia contra un produto ten que ver coa vinculación emocional. Quer decir, como ben decía a concelleira, Santiago ten moito máis que ofertar que o casco histórico, que lóxicamente pois é o gran atractivo, pero hai moito máis, ¿no? E ainda máis, temos recursos e atractivos que conectan o casco histórico con outras zonas da cidade. Pensemos, por exemplo, na universidade, que ten algúns edificios tanto dentro como fora, ¿no? E que se poden xerar experiencias vinculadas con isto. Como plantexamos nos a execución deste proxecto? Bueno, pensamos nun modelo participativo, moito máis que unha interacción dende fora na que nos diseñemos experiencias turísticas. Pensamos en mellorar as competencias, as capacidades do propio tecido, para que unha vez que nos rematemos o proxecto podan seguir nunhas dinámicas de creación de novas experiencias, no sentido de que o mercado cambia constantemente, os visitantes son distintos, os perfis cambian, ¿no? Incluso por orixen, por intereses, motivacións de viaxe, etcétera. Entonces, plantexamos a xeración das experiencias nun proceso inicial de diagnose, ¿no? De recursos e atractivos que nos permiten identificar vocacións sobre que queremos crear experiencias turísticas. Obviamente hai algunhas que son lógicas, podemos telas todos na cabeza, ¿no? Que decir, a universidade é unha orixe importante de que pode atraer a turistas, tanto educativos como de outras características. Entón, poderíamos xerar experiencias vinculadas con eso. A gastronomía, obviamente, é outra, ¿no? O turismo cultural en todos os ámbitos, que decir, non só museos, sino que podemos estar a falar de música, de teatro, de moitas expresións artísticas. Entón, diagnosticaremos eso, mas as experiencias non se crean se non temos prestadores de servizo que queran crearlas, ¿no? Unha experiencia gastronómica que pode ser un obradoiro de cociña nun mercado, precisamos de empresas que presten este servizo, ¿no? Este como calquer outro. Entón, entraremos con eles nun proceso primeiro de diagnose para coñecer as súas propias capacidades e despois de formación, ¿no? Damos 8 cursos básicos, ¿no? O primeiro, obviamente, de creación de experiencias, mas temos un para nós fundamental que é o de cooperación. Un destino non se desenvolve se as empresas non cooperan entre elas. Isto non consiste en que un restaurante faga moi ben ou un hotel faga moi ben. Necesitamos que todo o sector mellore no seu conxunto, entendan que non compiten entre eles. Ao revés, grazas a poder crear experiencias estructuradas de maior valor, poisimos ter capacidade de atraer visitantes que teñan interés no que nos estamos a ofertar, ¿no? Entón, traballamos en temas de cooperación, en temas de diferenciación competitiva. Non temos por que copiar o que fan outros, quer dizer, ao final podemos ver, adaptar ao noso mercado. Entón, traballamos nesos ámbitos, fixación de precios, canales de comercialización, etc. Rematada esa fase de formación, entramos como tal nos obradoiros de creación de experiencias. Son 3 obradoiros distintos. O primeiro é de innovación nas actividades, o segundo xa é de creación de un guión emocional, ¿no? para decir como vinculamos as actividades de varias empresas, ¿no? E o terceiro xa é de comercialización, cálculo de precios, etc. Ao final de todo isto, nos saímos cun catálogo de experiencias turísticas, catálogo que, como ben decía a concelleira, vai ser probado con clientes reais para avaliar a validez desas experiencias. Temos que decir que a proba faise de modo gratuito para os turistas, para os visitantes que a reciben. Eso pode alterar un poquinho a percepción, porque cando algo é gratis, pois para ben ou para mal, non? Pode decir, se non costou, pois. Pero bueno, imos ter que recoller, se non recordo mal, algo máis de mil opinións sobre as experiencias creadas, ¿no? Con eso pode axudar, primeiro, a validalas, ¿no? Validalas, é dicir, están ben ou mal, que cousas temos que corregir, ¿no? Antes de entrar como tal en comercialización real, ¿no? Unha vez que as experiencias queden pechadas, entrarán a través de comercialización mediante modelos tradicionais con tour operadores e axencias. Para nós, dende o punto de vista de Innotour, esta é un comenzo, é unha modificación nun modo de actuar, ¿no? O que pretendemos nós, home, mellor se o Concello nos sigue contratando, pero é que o propio sector cree dinámicas xa colaborativas que lles permita seguir desenvolvendo novos proxectos dentro de N anos, ¿no? Cando se vexa que o mercado está cambiando, que aparecen novas oportunidades, ¿no? É un modelo, como decía Miriam, completamente gratuito para as empresas. O proxecto non é gratuito, obviamente, nos como empresa cobramos, mas isto se soporta dentro do PSTD, ¿no? Entón, para as empresas non ten máis compromiso que a participación na formación e o compromiso de que unha vez se creen as experiencias se teñen que manter no mercado nun plazo determinado que será fixado nos acordos de colaboración, ¿no? Mas entendemos que unha nova alternativa para desenvolver novos proxectos, ¿no? novas experiencias que permitan disfrutar outra Compostela máis, ¿no? Compostela é diversa, é amplia, ¿no? E hai moitas partes que poden ser aínda aproveitadas para isto, ¿no?
Moi ben, pois se tedes algunha pregunta.
As empresas teñen que adherirse ao programa ou como?
Sí, hai un proceso de inscripción e dentro da web que vos imos compartir na nota de prensa, a través dunha web poden compartirse, senón nós tamén imos facer chamadas directas a un listado moi amplo de empresas para que se inscriban. O único, unha vez inscritas, e a partir de aí o compromiso que pedimos é que asistan aos talleres, aos obradoiros, que participen nos cursos e demais, ¿no? Pero sí, teñen que inscribirse.
E onde se van impartir eses talleres?
Pois estamos, non vai ser todos os días no mesmo sitio, vai ser espacios municipais, porque estaba previsto nun dos espazos e non vai poder ser, seguramente sexa no Auditorio de Galicia, esta primeira xuntanza, aínda que estaba previsto no Cersia, pero en todo caso iremos vos dicindo cando sexa o día e onde van ser, para poder buscar o espazo máis acaído.
Hai unha mistura entre formación presencial e formación en línea,
tamén, ¿no? En línea.
A presencial será sempre en espazos municipais. En línea temos unha plataforma de formación onde van a estar subidos todos os cursos, tamén incluso os cursos presenciais, por si alguén por calquer motivo non pode asistir, hai un vídeo de grabación, entón se pode observar despois. Toda esta información hai de estar na nota.
Non sei se dices ahorita, pues, estima máis ou menos que se poida facer esa prova con das experiencias dos turistas.
Sí, a proba farase despois do verán, nos meses probablemente de finais de outubro a novembro. Aí é onde se vai facer a proba. Previamente temos toda a parte de formación, que a primeira empeza o xoves da semana que ven. Será o primeiro curso e de aí en adiante.
Sí.
Ah, perdón, pues da semana que ven, no, da seguinte máis. Teño un lapsus aí de unha semana. Pero a partir de aí temos a fase de formación, os obradoiros faránse no mes de setembro.
E hai prazas limitadas para as empresas que se...
Mira, realmente non, por la nosa parte non. Quer decir, inda que o prego marca así uns límites, pero falando co concello xa dixemos que nós non temos problema. Quer decir, para nós, como empresa, entendemos que para o concello mellor canta máis.
Exacto.
Canta máis xente participe.
Sí, entendemos que o mellor non son as mellores datas tamén para a participación, pero queríamos que o testeo tamén estivera nesa época fora da temporada máis alta. Entón, tiña que ser así, pero o que queremos, efectivamente, o objetivo é que participe canto máis entidades e empresas do sector, por suposto, porque canto máis participado, mellor o resultado, e tamén porque hai esa parte de formación que tamén é importante que chegue ao sector. No, pero entendíamos que o lógico era, bueno, o persoal técnico entendía que o lógico era facelo fora da temporada máis alta, pois porque entendían que era máis correcto e para non deturpar, e tamén porque o que buscamos son experiencias que, ademais de deslocalizar, pois tamén desestacionalicen, é dicir, que tamén se poida visitar Compostela durante todo o ano.
Dentro disto, dicirvos que os participantes non son exclusivamente empresas que entendamos por turísticas, é dicir, hotéis, restaurantes, touroperadoras ou axencias. Esta cadena de valor do sector turístico é moito máis amplio, na medida que participen escolas de música, de gastronomía, que poden participar artesáns, ademais, dotamos de moito máis valor as experiencias, ¿no? Entón, nese sentido, está aberto a unha amplia definición da cadena de valor turístico, ¿no?
Perdón, se xa está comentado, pero que tipo de experiencias son as que se queren comentar?
Esas nacerán de dúas cousas. Primeiro, a diagnose vai nos permitir identificar recursos e atractivos nos que basar a creación de experiencias, ¿no? E despois as propias empresas, en función das súas capacidades e intereses, tamén nos axudarán a identificarlas. Partimos dunha estrutura tematizada por tipoloxía, ¿no? De turismo, entón, pois seguro haberá gastronómica, seguro haberá culturais, pode haber tamén máis, pode haber de outros subsegmentos turísticos, pero aí dependemos do que fagan as propias empresas e do que queran. Crear unha experiencia que teña que ver coa música, pois se non temos inscrita ninguna empresa que teña que ver coa música, pois non imos poder creala, ¿no? Entonces, dependemos un pouco tanto dos inscritos, dos recursos e despois dos propios intereses.
Xa, pero hai alguna que poida partirse da parte urbana?
Sí, sí, hai uns eixes temáticos prioritarios, o que pasa que se indica que despois poderánse ampliar, por suposto, e os eixes temáticos prioritarios son o turismo cultural e patrimonial, a enogastronomía, o turismo creativo, o verde, o familiar e o de incentivo, pero que evidentemente pódense ampliar, pues, como con turismo de compras, de benestar, etc. E despois, en canto aos resultados, pois terán que crearse 16 novos produtos turísticos, entre os que ten que haber 4 visitas guiadas, 4 rutas ou itinerarios interpretativos, 7 experiencias, todas elas con durmida dentro do termo municipal, e unha proposta de experiencia específica para o sector máis, que este deseñada especificamente para as viaxes de incentivos. Algúnha cuestión máis?
Sí, dicía antes, concedía que esperaba manter esa reunión con a Agencia Galega de Turismo. Non sei como está a relación entre ambas administracións.
Ben, bueno, como dicía él, non hai ningún problema en canto a relación persoal, pero sí é certo, e por eso me parecía tamén honesto comentalo xa aquí, que sabedes que moitas veces nesta mesma sala de prensa e en outras declaracións insistín en que me parecía importante que mantivéramos unha xuntanza ambos calmada, nunha mesa con moitísimos temas que temos para tratar, e que o único tema pois que puidemos facer tratar así foi o imposto de estadías, cando daquela houve esas xuntanzas, pero que eu solicitei en numerosas ocasións poder ter unha xuntanza máis ampla para moitos temas que temos pendentes, e que aínda pois non está axendada, pero estou segura de que cando saiamos desta rolda de prensa pois poderemos por fin poñer data para esa reunión, porque como dicía, pois pareceme que é importante manter esa coordinación polo ben do noso sector.
Supoño que un dos temas que va a tratar é a situación turística baixa que ten agora mesmo Santiago.
Bueno, é evidente que para tratar todos os temas do sector neste momento, o tema da conectividade aeroportuaria, o tema da situación... É unha reunión ampla na que temos moitos temas pendentes, tamén o que falábamos na última rolda de prensa, ou penúltima aquí, dos temas dos accesos á catedral, que mantiven de novo unha reunión hai uns días co arcebispado, e, bueno, seguimos falando que o lóxico é facelo tamén da man de turismo de Galicia, entendemos que é o correcto, entón, pues, efectivamente, para tratar todos os temas que nos ocupan a ambos.
Bueno, perdón.
No, era de turismo de Galicia, claro.
Sí, bueno, por alusións. Eu creo que os objetivos do Concello de Santiago e os da Xunta de Galicia, neste caso da Axencia de Turismo de Galicia, son os mesmos: que Santiago de Compostela siga sendo un destino, como dicía antes, nomeadamente o máis importante para no ámbito urbano, no ámbito cultural para Galicia, e tamén pois que o seu desenvolvemento este dentro dos parámetros nos que estamos traballando, mesmo neste plan de sostenibilidade turística, que se refiren pois a fundamentalmente a procesos de sustentabilidade, a participación da cidadanía, e que o turismo, que hoxe en día é un dos recursos económicos máis importantes da comunidade galega e tamén, por suposto, de Santiago, pois poda ser unha actividade que se poda desenvolver de xeito paralelo á actividade que desenvolven os cidadáns. Nese sentido, pois, a relación eu creo que nunca se rompeu. Como dicía tamén, hai puntos de vista quizás distintos, pero os objetivos xerais son os mesmos. E ademais no turismo, que é unha actividade económica na que todos temos relación. Este do plan de sostenibilidade turística é un exemplo: o Goberno Central, o Concello e a Xunta de Galicia. Nos tamén teño que decir que no ámbito de control de fluxos e da cidade somos os que aportamos conxuntamente ca catedral 1.380.000 euros ao ano para a seguridade da catedral e a xestión do Centro Internacional de Acollida ao Peregrino, que son os dous lugares máis visitados por os turistas e todos aqueles que se achegan a Santiago, e tamén pois colaboramos no desenvolvemento da oferta complementaria da cidade, que creemos que tamén é moi importante. Ademais de esas temporadas altas, pois tamén hai o ano é moi longo, e estamos colaborando pois a través de festivais ou de outras actividades. Mesmo na Semana Santa pois desenvolveuse un festival de camelias no Pazo de Fonseca, ou tamén colaboramos coa Semana Santa. Quero decir que a colaboración e a visión é bastante parecida. Hai discrepancias lóxicas, pero que, bueno, nos sempre estamos dispostos a dialogar, e si neste momento necesitamos dialogar máis, pois dialogaremos máis, concelleira.
Si tomamos a palabra, poñeremos a data.
Facemos público, emplazámonos a ter unha reunión e afondar máis nuns temas que xurdiron no inicio da legislatura, que se foron falando, porque tamén hai que lembrar que imposibilitou que agora haxa unha tasa turística, un imposto turístico en Santiago, pois foi a Xunta de Galicia que propuxo ao Parlamento a través do Grupo Popular a creación da lei, desta lei, da taxa do imposto turístico en Galicia, e que o Concello de Santiago, pois, bueno, está desenvolvendo nos termos que marca a lei. En definitiva, non é que uns vayan para un lado e outros para outro, pero, bueno, hai distintas visións que o ideal sería que as concretásemos. Neste caso, que o que se refería a concelleira relativo a xestión da contorna da catedral, que fundamentalmente onde máis se concentran os visitantes, pois tamén estamos tivemos conversas co arcebispado e coa Fundación Catedral, e penso que as tres partes estamos de acordo en que se regule ese fluxo e que pois a visita sea a experiencia de visitar Santiago sea cada vez máis agradable para quen se achega a Santiago de Compostela, os peregrinos e os que o fan como turistas, e tamén para a cidadanía e para os negocios que están radicados na zona histórica da cidade.
En el turismo de Galicia, que atribúen a caída de pasaxeiros no aeroporto?
Pois nos creemos que hai distintos factores que levan, pois, bueno, a un descenso. A nos preocupanos que desde o mes de xullo do ano pasado ata agora, pois, haxa unha caída sostida dos visitantes, que non se pode achacar exclusivamente a un tema da conexión aérea. Hai factores tamén locais que influen, pois, como pode ser algúns problemas de conectividade entre o aeroporto e a cidade, son e a outras cuestións que tamén, pois, bueno, poden influir nesta baixada. É certo que cando un aeroporto descende o tráfico aéreo, pois se produce, bueno, unha desconexión que compre ir subsanando, e, bueno, neso estamos traballando tamén no comité de coordinación de aérea, pois tanto o Concello como o Goberno Central como a Xunta de Galicia. Esperemos que con estes traballos e a chega das institucións que estamos representadas, pois, bueno, podamos, pois, solventar ese corte de conectividade que se produxo ca saída de Ryanair de Santiago.
Non sei se comparte co voceiro do Partido Popular, con Borja Bellá, que responsabilidade da alcaldesa por poñer unha diana ao turismo con ese discurso que chama el turismo fobia.
É certo que ao principio da legislatura, pois, as mensaxes que se transmitían desde o Concello, nas que non se veía o turismo como unha actividade especialmente trascendente para a cidade, e esas mensaxes de sobre concentración de visitantes en Santiago, cando a ocupación hoteleira ronda os 65-70%, pois non axudaron moito a que Santiago, pois, agora poida ter unha imaxe no exterior de unha cidade en certo modo masificada que nunca foi.
Cree que hai unha mala imaxe de Santiago no exterior?
Non digo que hai unha mala imaxe de Santiago no exterior, pero hai mensaxes que se trasladaron e que foron o xérmolo de algunhas concepcións no exterior que implican que ou que fagan pensar que Santiago, pois, está saturado, e a verdade que non é a realidade.
A que mensaxe se refire así concretamente?
Pois a que había unha especie de concentración especial de peregrinos que ao longo de todo o ano, ese tipo de mensaxes que se poden ver nos medios de comunicación, non fai falta ser facer un
si está de acordo en que hai que regular os fluxos de...
Sí, desde logo, sempre sí, pero non só en Santiago, tamén nos, naqueles lugares nos que hai unha concentración especial de visitantes, pois hai dous exemplos claros que son pois o Castro de Baroña, que é un lugar moi visitado no que as visitas son libres, sino que xa temos un plan director para traballar ali, e tamén o Cabo de Fisterra, ¿no? O sea, sí que somos partidarios, claro que sí, de que a experiencia do visitante e da cidadanía sea a mellor posible.
Unha consulta sobre outro tema,
se
pode ser.
Si é doutro, si, pero é un tema que non ten que ver co turismo ou...
Sobre as gárgolas do Estado.
Vale, bueno, se queredes prepechamos primeiro isto e logo pasamos a outro tema. Eu sen ánimo de querer entrar nun debate, porque creo que tampouco é o lógico nin o procedente, sí que me gustaría matizar un par de cuestións simplemente tamén para deixar clara a nosa posición, que vos coñecedes, porque a maior parte pues, estivestes aquí cando falamos desto durante todos estes 3 anos, e nos sempre insistimos en que a masificación, non, é evidentemente en determinados lugares e en determinados momentos do ano. Nunca se dixo que a masificación fose durante todo o ano, porque non é certo, pero sí entendemos que en determinados momentos do ano e en determinados lugares si se dan situacións pois que non axudan, por un lado, a que a vida cotiá da veciñanza sexa con normalidade, que é o que tamén pretendemos, e por outro lado, a que a propia visita, a propia experiencia do visitante tamén se dé na situación máis óptima, que é tamén o noso outro obxectivo. E, por tanto, nese sentido, sí que entendemos que hai que traballar en determinadas cuestións, como pode ser, que entendo que é o que se refería ao señor Merelles, pois como a campaña fráxil ou cuestións neste sentido. Nos entendemos que nos obriga como administración tamén traballar pois, por ese turismo sustentable e que conviva perfectamente coa vida cotiá da veciñanza. E en relación á conectividade aérea, tamén xa o falamos en moitas ocasións, que os datos de baixada nos temos perfectamente identificados, principalmente son pola marcha de Ryanair e por unha circunstancia tamén que é que o aeroporto vai estar agora pechado uns días e polo tanto pois houbo compañías que nas negociacións con elas pois preferían agardar a temporada de outono-inverno unha vez que estivera o aeroporto aberto e por tanto pois estes meses últimos do ano e primeiros deste ano 26 pois xa vimos dicindo desde hai tempo que ian ser uns meses complicados para os datos do noso aeroporto. Pero nese sentido, nos tamén, xa sabedes que explicamos moitas veces, vimos durante meses traballando desde Turismo de Santiago para que a situación, unha vez abra a nova pista e o aeroporto pois este en perfectas condicións, pois vai a ser moito máis óptima. Aínda nos queda a marxe de mellora, seguimos de feito traballando para poder mellorar a nosa competitividade aérea, pero o que viñemos dicindo todo este tempo tamén era que era un traballo que se facía todo agora en solitario polos concellos, que non debía ser así, que era a Xunta quen tiña que coordinar aos 3 aeroportos e ter unha estrategia e unha política aeroportuaria de país. Agora parece, evidentemente, como acaba de decir, no último grupo de traballo que a Xunta deu un paso adiante, cambiou de postura e dixo que sí a participar nesas negociacións, nese apoio nas campañas de promoción para mellorar a nosa conectividade aérea. En todo caso, pois polo de agora aínda non tivemos a sorte de que a Xunta nos explicara aos concellos en que vai consistir esta nova posición, non, da Xunta, con dixos así no grupo de traballo, e emplazouse a que nos explicarían en seguintes semanas. Sei que se reuniu tanto con todo o sector e tamén coas deputacións, pero aínda non o fixeron cos concellos. Estamos desexando que nos chamen para que non lo expliquen. En todo caso, a semana próxima, desde Turismo de Santiago, estaremos en Reus, na xornada de conectividade aérea que organiza AENA. Temos moitísimas xuntanzas postas con compañías. Nos seguimos traballando, non podemos facelo de outra forma, a espera de poder concretar pois como serán estes plans. E agora, si querías preguntar... Ah, vale.
Sí,
sí, sí.
Se nos mantemos aquí todos con a gárgola, dan igual.
Bueno,
dúas cuestións. Quería saber se pensan que pode haber un control de fluxos para este verán, tal y como están as conversas agora, porque, bueno, non sei se está en condicións de aplicar algo, e sobre todo cando as dúas administracións están parando participado por separado. E depois quería saber tamén o director Sendo, o director Sendo, que decía que nos datos de la vacuna dentro do aeroporto e da cidade, quería saber que problema son esos.
Pois pues son problemas cos taxis, evidentemente, e co sistema de transporte de viaxeiros ben hacia o aeroporto ou do aeroporto hacia Santiago.
E o do arzobispado, decía.
Sí, sí, mira, do arzobispado, a verdad que as tres partes sabemos do que estamos falando. Eu, independentemente de que tivéramos unha reunión oficial, por decirlo así, que a que teremos cando poidamos, que será cedo, pois estamos falando desde sempre, non hai, bueno, diálogo nunca deixou de haber. Que houvese que concretar temas porque, bueno, así o dictan os tempos ou a situación, pois ningún problema. Pero o que dicía ao principio, creo que estamos traballando as dúas administracións no mismo sentido e no sentido que marca o plan de sostenibilidade turística, que é onde fundamentalmente estamos traballando agora, independentemente de que cada unha pois achegue actuacións por outro lado. Eu, si queren que valoremos as achegas da Xunta de Galicia o ano pasado ao Concello de Santiago, pois foron 7 millóns de euros entre os convenios que temos ca Fundación Catedral, co Arzobispado, os festivais que se desenvolveron aquí, a achega do PSTD e outras colaboracións, pois a nos salen esas contas. E nada, eu o que quero é apelar ao diálogo tamén, como está facendo a concelleira, e decir en canto á conectividade aérea que será no seno dese grupo de traballo que abrimos, onde os concellos pois, e todas as partes que formamos este grupo de traballo, que se abriu precisamente para afondar máis nesa colaboración e ao mellor desbloquear algún posicións que había por parte de individuais, quizás, ou das partes que estábamos ali, pois bueno, a verdade que nos estamos moi satisfeitos dos resultados e que aínda non están concretados, pero que se saberán pronto. Nós tamén estaremos en Reus, nesta reunión de conectividade Tour España, estaremos tamén na feira Rimini, que creo que tamén vai estar o Concello de Santiago, que, como vedes, pois paralelamente estamos traballando todos por que este destino sea o gran destino que leva sendo desde que se descubriu o sepulcro do apóstolo.
Ben, pois, en canto á pregunta que facías, Rosa, de si xa podería estar implementado para este verán, nos imos intentar que, de alguna forma, algo poida estar, pero é complicado, porque si hai que colocar algún elemento de máis, entra tamén os permisos de patrimonio. Entón, bueno, pois para este verán é complicado mellor implementar o plan completo que poidamos facer, pero sí que vamos a intentar de alguna forma regular cando menos pois esas filas para que a xente pois saiba por donde son, teña información, como xa dixen aquí tamén dentro de outro dos proxectos que temos dentro do plan da sinaléctica inteligente, poder ter algún tipo de información a respecto da situación nesas colas, nesas ringleiras, para poder, en vez de estar 3 horas aí ao sol, pois que poidan estar gozando destes outros cuestións que ofrece Compostela tan que poden ser tan atractivas, non? En canto á conectividade da propia cidade co aeroporto, pois indicar que efectivamente xa o dixemos en moitas ocasións, é evidente que en Compostela posee un problema de conexión cos taxis, por eso nos desde o primeiro momento nos puxemos a solicitar un maior número de licencias de taxis, que como sabedes pois ten que dar ese permiso, conceder esas licencias á Xunta de Galicia. Foi un proceso burocrático longo, que nos teria gustado que fora máis rápido, pero non puido ser. En este momento pois estamos co proceso de licitación das licenzas que agardamos ter este mesmo ano xa en marcha na cidade para poder solucionar ese problema, que era unha realidade que existía. E en canto á conexión entre o aeroporto e a cidade por autobús, pois este goberno foi o que puxo unha liña directa específica de autobús desde Compostela, desde a cidade ao aeroporto, sen paradas intermedias, que está funcionando moi ben, e no novo contrato de transportes, que como sabedes está en marcha, tamén vai recollido pois esa liña directa. Non sei se hai algunha cuestión máis. Pasamos entón as gárgolas.
Eu queria consultar, o teu conselleiro de Cultura dixo que iba a haber unha reunión co arquitecto das gárgolas. Non sei se xa hai algunha data.
Pois non, eu descoñezo se xa se formalizou a data, ainda non o sei. Probablemente a Consellería de Cultura lle poida concretar.
Vale. Algúna pregunta máis? Bueno, pois quero agradecer a José Manuel, tamén a Víctor, sobre todo a Víctor, que aguantou aquí todas estas preguntas que non eran do tema, e agradecerlle moito que se achegaran a Topazo de Raxoi, e a vos pedirvos pois tamén que difundades isto que vos presentamos hoxe, para que, aínda que vamos a poñernos en contacto coas entidades e asociacións, pois que tamén chegue a todas as persoas, a toda a cidadanía, que estamos poñendo en marcha isto para que sexa participativo. Moitísimas gracias.
Grazas.
Entonces ahí normalmente a gente decimos despedimos la sí. Que